Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Chilonzor tumanida bir nechta fuqarolarni sport zallaridan olib chiqib ketishgani haqidagi xabarlar tarqalmoqda. Bunga ularning soqoli o'sgani sabab qilib ko'rsatilgan. Holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, Chilonzor tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi ish yurituvida fuqaro AA'ga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-chi moddasi, ya'ni diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish alomatlari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi tergov qilinmoqda. Mazkur fuqaro xalqaro terroristik tashkilotlarga qo'shilish maqsadida O'zbekiston hududidan chiqib ketayotgan vaqtida qo'lga olingan. Jinoyat ishi doirasida gumonlanuvchining jinoiy sheriklarini aniqlash maqsadida bir nechta fuqarolar tergov idoralariga chaqirtirilgan. Biroq ayrim fuqarolar uzrli sabablarsiz tergov organlariga kelishdan bosh tortganligi sababli ular hududiy tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga majburiy tartibda olib kelingan, deyiladi xabarda. Ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra, ayrim fuqarolar Chilonzor tumanidagi sport zallarida bo'lishgan va tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga olib borilgan. Keltirilgan har bir fuqaro bilan suhbat o'tkazilib, jinoyat ishiga aloqador bo'lmagan fuqarolar qo'yib yuborilgan. 3 nafar fuqaroga nisbatan jinoyat ishi doirasida qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.